Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 11 жніўня.
Сілавы блок, якое месца ў ім зоймуць кіберпартызаны і супраціў.
Пакуль без каментараў.
Роза Турарбекова пра беларускую мову і нацыянальную ідэю.
Ценность, которая, как мне кажется, является таким стержнем у белорусов, это первая ценность – это мир.
Сигнал Захаду и муштра чиновников. Лукашенко усвядомил проблемы экономики.
Учитывая наш средний рост экономики 1% последние 10 лет, это значит, что мы откатываемся на 8-9 лет назад.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Прайшло некалькі дзён пасля завяршэння канферэнцыі «Новая Беларусь» у Вільні. Вынікам стала стварэнне аб'яднанага пераходнага кабінету на чале са Святланай Ціханоўскай. У ім ёсць сілавы блок, які ўзначаліў былы палкоўнік Валеры Сахашчык.
Цягам тыдня Еўрарадыё збіраецца размаўляць з экспертамі пра важнасць такога новаўтварэння. Сёння наш рэдактар Зміцер Лукашук гэта робіць з палітычным прадстаўніком руху супраціву Змітром Шчыгельскім і афіцыйнай прадстаўніцай беларускіх кіберпартызанаў Ільянай Шамітавец.
Я ставлюся да гэтага з асцярожным аптымізмам. Вось я лічу, зараз у нас ёсць шанец нешта пабудаваць, а не быць у сваіх пузырах і працаваць там на розных рэчах, а працаваць у адным напрамку. Гэта вельмі важна. Сістэма б'е сістэму. А ў Лукашэнкі ёсць вельмі добрая сістэма. Тобо гэта вельмі добры крок людзей, за якімі стаяць розныя праекты, рознага кшталту, але разам, асабліва з сілавым блокам. Але сілавы блок, гэта не значыць, што мы прыйдзем і будзем ваяваць, і гэта значыць, што мы будзем будаваць тую моц, якая будзе спужаць і рэжым, і людзей, якія там працуюць, якія будуць прымушаць, якія будуць вымушаны выбіраць, што рабіць далей, ці быць на баку нацыянальна-дэмакратычных сілаў, ці быць на баку лукашэнскага рэжыму.
Ну, ад кібер-партызанаў мы не чакалі, што яны ў касках і ў берцах будуць у акопах сядзець, у іх іншая роля ўсё ж такі.
Але, як казаў Лукашэнка в адным з інтэрв'ю, кібер-оружае больш, якое яно, як ён там казаў?
Страшней за ядзернае.
Да, за ядзерную зброю.
За ядзерную зброю, так што.
Ну, гэта безумоўна. Але мы казалі вось пра вот мы прыйдзем і будзем ваяваць. То есть я вот падтрымаю. У рознага, у кожнага свае акопы.
Мы вельмі унікальная нацыя беларуска. У нас ёсць ужо кібервойска. Трэба таксама мець войска на зямлі,
ну, так,
да якога далучацца можна.
Мы маем нават, як жартуюць нашыя каментатары вельмі часта ў падчас стрымаў, мы нават падземныя войскі маем. Дзянона Станіславовича. Зміцер, ваше ўражанне ад канферэнцыі?
Ну, маё ўражанне ад канферэнцыі, першае, што пачалі размаўляць, і гэта вельмі добра. Прычым рабіць гэта публічна, таксама вельмі добра. Тое, чаго не хапала, пачынаючы з прэдвыбарнай кампаніі, як я лічу. Таму што мы бачылі, што дыялогу са старой апазіцыяй, так званай старой на той час не было. Зараз, мне падаецца, ўже няма ні новай, ні старой, зрабілася проста агульная апазіцыя. Другое, вось вы кажаце, там Вероніка Цыпкала, гарачы эфір, я разумею, чаму кандыцыянер працуе. Астужаеце студію пасля эфіру, хутчэй за ўсё, хаця яшчэ не глядзеў. Ну, тым не менш, гэта таксама добра, гэта таксама камунікацыя і частка камунікацыі публічнай палітыкі. Я не бачу гэтым ніякай праблемы. Ну, і шаг у добрым накірунку. А пакуль шаг, крок зроблены. Будзем глядзець на вынікі канкрэтныя, якія будуць або не будуць. Калі будуць, тады будзе пра што размаўляць.
Многія называюць цяпер Змітра Шчыгельскага перабежчыкам. Маўляў, крытыкаваў офіс Ціханоўскай, а тут ужо заклікаў перагарнуць старонку. Як грамадскі дзеяч успрымае гэты статус?
Палітыка гэта ў тым ліку пра кампраміс. І калі ёсць мэта стаяць на сваіх прынцыпах і ні ў якім разе нігдзе ні на які кампраміс не ісці, гэта выглядае прыгожа. Але пытанне ў тым, наколькі гэта эфектыўна. Ну, я не пагаджуся з такой ацэнкай. Я лічу, што розныя сілы зрабілі крокі насустрач адзін аднаму. І не толькі там супраціў, не толькі Змітер Шыгельскі, але офіс Светланы Ціханоўскай, і Павел Латушка, і Байпол. То есть усе перамовы былі вельмі цяжкія. яны былі вельмі длінныя. І гэты кампраміс дасягаўся не так, што вось прыйшлі, нехта ж нешта сказаў, і зразу ўсё гэта адбылося. Не, гэта было цяжка, дрэнна, добра, но доўга. І пасля, ну, чаму я кажу, што з асцярожным аптымізмам? Ну, а як па-іншаму рабіць палітыку? А як дамаўляюцца пры фармаванні кааліцыі ў парламенце? А як дамаўляюцца на кааліцыйнае правіцельства ў дэмакратыях? Гэта і ёсць частка дэмакратыі і частка рэальнай палітыкі.
Не, абсолютно згодна, гэта такая пазіцыя супраціву. Зразумела, што падтрыблена кіберпартызанамі. Я думаю, што нават кіберпартызаны спрабавалі дамаўляцца з рознымі сіламі і да гэтых падзей, яшчэ і паўгады таму спрабавалі размаўляць там і з офісам, і з НАУ, і з байполам, і з гэтымі сіламі, каб аб'яднаць людзей, каб аб'яднаць розныя групы, розныя ініцыятывы. Яны выступалі вось такім так само унікальныя ініцыятывы, бо ёсць сувязь абсолютно з усімі размаўляем, бо патрэбны і нашыя сервісы, і наше веданне сістэм, і баз, і голас, канешне, яны адчуваюць, як вельмі важны усе гэтыя ініцыятывы, якія пералічыла. Так што мы за тое, каб размаўляць і дамаўляцца, але дамаўляцца не тое, як нехта сказаў, і мы робім, як нехта нам сказаў. У нас таксама ёсць прынцыпы, пазіцыя.
Як нехта сказаў, не робім.
Як нехта сказаў, не робім. Так само есть принципы, есть позиции, какие мы просовываем, наше разумение, как потребно менять систему, что будет далее, и, конечно, наша позиция повинна увеличиваться так само.
Ці увойдуць кіберпартызаны і супраціў у каманду Сахашчыка? Ці можна лічыць, што апублічваннем даных сілавікоў кіберпартызаны праклалі дарогу да грамадзянскай вайны? Працягвае Юльяна Шамітавец і Змітер Шыгельскі.
Не, мы лішым, што у беларускага народа ёсць права на тое, каб ведаць, што адбываецца ў спецслужбах, у гэтых усіх спецыяльных месцах рэпрэсіўных, як яны жывуць, які ў іх там, як яны прымаюць рашэнне, якія этычныя прынцыпы, як яны ўвогуле вырашаюць, што рабіць, як яны адносяцца да беларускага народа. Бо яны ведалі ўсё пра беларусаў, а мы не ведалі нічога пра іх. І гэта не значыць, што ўсе там вельмі дрэнныя, ўсе там выконвалі загад, не ўсе, але беларусы павінны ведаць аб тых, хто выгодваў загад, рабіў гвалт супраць беларускага народа, і потым не кіберпартызаны будуць вырашаць, што з гэтымі людзьмі рабіць, а суд, незалежныя інстытуцыі, і гэта павінна будзе быць зроблена, бо як мы будзем вырашаць патыцыйныя праблемы гвалту ў будучыні.
Змітер Сахачык сказаў у сваёй прамове вельмі добры тезіс, які мне спадабаўся. Беларус не павінен стрэляць у беларуса, і трэба зрабіць усё, каб гэтага не было. Гэта з аднаго боку, а з другого боку, каб з вамі пачалі перамовы, трэба, каб вы з'яўлялі з сябе сілу. Таму што калі ў вас няма сілы, навошта пачынаць перамовы? Я не лічу, што кіберпартызаны прывялі да таго, што вось толькі рэкі крыві. Гэта не так. І як цяжка выпрацоўвалася гэта пагадненне паміж рознымі сіламі, так жа яно можа быць і маштабіравана да нацыянальнага маштабу.
Дарэчы, пытанне да абодвух, тут будзе, ну, как бы, тут два пытанні, я ад двух розных чалавекаў, я іх звяду ў адно. Першае было пытанне пра тое, чаму Шчыгельскага не ўвялі ў кабінет. І як працяг ад Сержука Кудзякіна, вы зараз будзеце падпарадковацца Сахашчыку, або як гэта будзе выглядаць? Пакуль другая частка да абодвух.
Пакуль без каментараў.
Так, пакуль без каментараў.
Дзіўнае аднадумства.
Гэта не, ну, калі ёсць кабінет, то, наверное, пазіцыі трэба согласоўваць. У тым ліку публічная пазіцыя. Нічога дзіўнага ў гэтым няма. Ёсць пауза, я лічу гэта нармальна. Вы ведаеце, я шмат разоў казаў, навіны не бываюць у будучым часе. Навіны гэта тое, што адбылося. Ось калі будуць нешта будзе адбывацца, будзе што каментаваць. А пакуль трэба цішыня і магчымасць пачаць нармальна працу. Прайшло ўсяго толькі два дні.
Ну, пачаць нармальна працу, гэта ўсё ж такі азначае, што, ну, я не ведаю, там, вы ўваходзіце ў каманду, умоўна, ў каманду Сахашчыка і будзеце вось, как бы, вот, складаць разам сілавы блок. кабінета прадстаўнікоў?
Зміце, расказаў. Дайце магчымасць нешта зрабіць, тады будзеш то каментаваць. Пакуль нічога не зроблена.
Але калі рабіць, вы кажаце, нешта зрабіць, значыцца, рабіць у гэтым накірунку нешта будзеце. Бо калі б вы сказалі, што не, мы з імі не супрацоўнічаем, мы ідзем сваім шляхам.
А навошта было тады прыязджаць на канферэнцыю?
Калі ўжо кажам пра, ну, не знаю, узгадалі Сахашчыка, было два разы я з ім размаўляў падчас стрымаў з Вільні і падчас адной з нашай, па-моему, першай яшчэ да агучвання складу кабінету, на маё пытанне пра от стаўленне да тых людзей там пра сілавікоў, якія ці ёсць у яго вера там спадзяванне, што яны стануць на бок народа. Ён казаў, што што-то за такое азначэнне і ўвогуле как бы яны выконвалі загад. І от гэта пастаноўка пытання, от яны выконвалі загад, у мяне адразу такое, ну значыцца, з іх трэба зняць усе, ну я не ведаю, прэтэнзіі да іх. Ну выконваў чалавек загад і ўсё. То есть, что у яго пазіцыя, як вы ставіцеся ўвогуле да такой прапановы, каб, можа быць, не распачаць, не справакаваць гэтую умоўную грамадзянскую вайну, перагарнуць старонку?
Ну, все залежыць ад таго, дапамогуць яны нам ці не. То бо калі гэта будзе сапраўдная моц, якая перайдзена на бок народу, то мы думаем, будуць нейкія там ілюстрацыі, дамовы і гэтак далей. Ну, гэта залежыць ад сітуацыі, гэта залежыць ад рашэнняў, якія яны будуць прымаць, ад іх дзейнасці таксама.
Перагарнуць старонку гэта тролінг с моего выступу до першай секцыі?
Да.
Ну, я казаў, гэта адносна іншага кантэксту, адносна таго, што адбываецца ў апазіцыі, тое, што трэба з пачаткам вайны перавернуць старонку ўнутры апазіцыйных адносін і магчыма забыцца, хто каго калі назваў земляным чарвяком і пачаць супрацоўнічаць. Ну, і я спадзяюся, што гэта пачалося.
Гэта былі палітычны прадстаўнік руху супраціў Зміцер Шчыгельскі і афіцыйная прадстаўніца беларускіх кіберпартызанаў Юліана Шамітавец. Цалкам размова з імі дасяжная на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мадрыдскі Рэал выйграў суперкубак УЕФА. У Хельсінкі з лікам 2-0 быў абыграны Айнтрахт. Рэал стаў пяціразовым уладальнікам ганаровага трафея, дагнаў па гэтым паказчыку Мілан і Барселону. Завершыў кар'еру гульца албанскі футбаліст Эліс Бака, які ў Беларусі выступаў за салігорскі Шахцёр, брэсцкія Дынама і Рух у 35 гадоў. Бакай кажа, што восенню пачне займацца на трэнерскіх курсах, а пакуль заняты бізнесам у Румыніі. Рыжская «Динамо» правядзе будучы сезон у латвійскай хакейнай лізі. У ёй паўдзельнічаюць 9 каманд, 6 латвійскіх і 3 літоўскіх. Старт запланаваны на 3 верасня. Раней рыжскія «Динамоўцы» адмовіліся ад удзелу ў КХЛ. Мінскі стадыён «Динамо» 5 раз запар прыме чэмпіянат Беларусі па лёгкай атлетыцы. Ён распачнецца 16 жніўня. Старт нацыянальнага першынства супадае з пачаткам у Мюнхене чэмпіянату Еўропы, да якога беларускія атлеты не былі дапушчаны. Дарэчы, у змяшанай эстафеце на «Динамо» паўдзельнічаюць спартсмены з іншых відаў спорту, напрыклад, біятланістка Дынара Алімбекава. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Рухацца наперад можа толькі нацыя, якая валодае не толькі добрым разуменнем таго, чаго яна хоча дасягнуць, але і добра ведае, што яна сябе ўяўляе ў гістарычным культурным плане. Таму нам жыццёва неабходна добрая адукацыя, перакананая дацэнтка, кандыдатка гістарычных навук, незалежная экспертка, казашка па нацыянальнасці Роза Турарбекова.
Пра тое, чаму так важная нацыянальная мова і гісторыя, з Розай Турарбекавай пагутарыў праграме «Ідэя X» наш рэдактар Зміцер Лукашук.
У беларускага языка, у беларусаў і ў Беларусі ёсць сваё месца. Это месца, с маёй точкі зрення, очень хорошае. У меня па поводу беларусаў ёсць очень многа сваіх жыцёвых наблюдзенняў, которымі я дзялюся са сваімі студэнтамі абычна, потому што я вижу это са стараны, всегда нахожусь, конечно, на старане беларуса.
Чым вот калі вот погляд з боку, чым вам вельмі, ну, скажем так, не то, што можа быць не падабаюцца, а што вам падаецца такой, ну, не вельмі добрай якасцю беларусаў, такой чыста беларускай?
Ну, смиренность, наверное, что ли, вот это вот смиренность со своей этой судьбой. Бой, чрезмерная молчаливость,
сдержанность, может быть, иногда чрезмерная сдержанность, тогда, когда вообще стоит встать и сказать, поднять свой голос. Но в 2020 году подняли голос и как бы показали всему миру, что все-таки белорусы есть, и они вот такие, что в общем и целом делает честь
белорусам. А белорусы в этом подобные до казахов?
Нет. А белорусы и казахи очень разные народы.
Не, вот я имею в виду у этом вот.
А, смирение?
Да, смирение.
Нет, нет.
Казахи не такие?
Нет, не такие. Я не буду опять что-то плохое говорить о казахах или наоборот о белорусах, просто очень разные.
Ну, как так отрымливается, что и у казахов, и у белорусов авторитарный режим?
Угу. Да, это действительно тот вопрос, на который я все время пытаюсь ответить. Во-первых, наверное, это благодаря тому, какова была социальная структура в обществе и какова была экономическая структура в обществе. Мне так кажется. Привязка к Москве и зависимость от России была очень сильная. Во-первых, во-вторых, политические элиты, они, наверное, были гораздо более тесно связаны. Потом меньше было вот этих вот представлений о том, что вот наша независимость, она строится на каких-то там наших традициях. А очень мало традиции, знаете ли, сопротивления, как мне кажется. Это все на фоне Украины, я примеры привожу, или на фоне Узбекистана. Вот. В Украине, да, там движение сопротивления, национальные движения, в том числе и милитаристского характера, очень сильные традиции. В Узбекистане та же самая история, я имею в виду басмачество, кстати говоря. И вот здесь вот это и видно. Почему? Потому что, на мой взгляд, как историка, вот этой традиции мобилизации, в том числе и, как сказать, в силовом смысле, я не знаю, ну мне как женщине вообще, в принципе, извините, что я так говорю, мне вообще вот все эти истории с силовыми, да, формированиями, все эти милитаристские традиции, они мне в принципе, мне претят, да. Но я как историк, я вынуждена отмечать, что как раз именно такого рода традиции закладывают определенные, видимо, представления. Там есть свой этот самый иконостас, извините меня, героев. Причем героев не мирных, да, не там не писатели, не просветители, а героев там с шашкой в руках, да, или как там с камчой, как у нас говорят, в руках. Вот, то есть это совсем другая история уже.
А у казахов великий вот этот пантеон таких героев?
Он не очень большой был, но он был. На фоне, конечно, басмаческого движения это не так много, но тоже было.
Я до чего это кажу? Вот просто, коли у белоруса шарагового спытаться, у лепшем выпадку пригадай Костюща Калиновского.
Да, наверное.
Все. Ну, кто-то, может, еще Костюшку скажет. На этом все.
Нет, у казахов побольше.
Я не ведаю, можно тут побольше. В этот шерах ставить там каких-нибудь там, я не ведаю, там, керовников, там, там партизанских отрядов, коли там вспомнит раб там кто-нибудь, кого-нибудь из них. Ну, не ведаю, те можно их сюда.
Но они хорошо вписываются в советскую дискурс,
да,
исторический.
Вот вогуле у народный, у национальный, ну вот один-два героя, и вот думаешь, и что это значит? Это вот нация без героичного минулого такого?
Ну,
у памяти, принамщи, народной.
В общем и целом, я разделяю этот тезис о том, что Беларусь, так как была вот буквально, да, вот этой ареной всех самых страшных, да, конфликтов, причем не просто ареной, здесь шел основной фронт, и все, что связано с насилием и с смертью, в белорусском народе это вызывает отторжение. Поэтому, да, скорее всего, именно поэтому вот этот пантеон, он не такой большой, не такой длинный этот ряд. Гораздо более длинный ряд – это ряд именно просветителей, деятелей там, культуры, писателей и так далее и тому подобное. Здесь более длинный ряд, да, то есть то, что вспоминает, например, молодежь в частности, да, цитируя, например, стихотворение там Богдановича. Вот. Это не значит, что у казахов нет писателей и поэтов, но у казахов есть определенные примеры, и я бы сказала, это тоже не всегда хорошо, потому что когда слишком много батыров, Это рождает более воинственный образ, который может сыграть плохую службу, с одной стороны, тогда, когда речь идет о формах протеста. И здесь мы с вами можем вспомнить то, что произошло в январе. Хотя там очень много было провокаций, очень много неясностей. Нельзя здесь вообще возлагать вину на протестующих, потому что их там надо разделять, вообще, кто там на самом деле на улицах был, кто стрелял. Вот. Но в целом, вот это чрезмерное, как мне кажется, воинственное, она при определенных обстоятельствах может вылиться в насилие.
Летом 2020 года белорусы выходили на улицы с потребованиями справедливости, законности и свободных выборов. Чи можно эти каштовности назвать национальной идеей? Чи может час национальной идеи у вогуле минул? Протягивая Роза Турарбекова.
Ценность, которая, как мне кажется, является таким стержнем у белорусов, это первая ценность – это мир. И выстраданная ценность. И она сыграла, и еще, может быть, сыграет, я надеюсь, сыграет свою положительную роль. Я не буду говорить про другие нации, что они воинственные слишком, но я более мирной, да, нации в том смысле, что приверженной именно идее мира, идее того, чтобы не использовать насилие, я более мирной нации, но я в современной истории Восточной, Центральной, Восточной Европы я не вижу просто. То есть это все эти, конечно, образы там, того, что тапочки, обувь сняли, там, в носочках встали на эти самые, на скамейки. Это все образы национальные на самом деле, отличные. И это сыграет еще свою службу, хорошую положительную службу. То, что сейчас Беларусь может быть ассоциирована как страна-агрессор, мне кажется, это великое испытание для белорусов, для белорусской нации. И самое, наверное, страшное, если так случится, что белорусы будут вовлечены, да, в войну, это будет означать вот слом вот этого стержня. Но мое такое представление, я не берусь судить, прямо настаивать на своем, но мне так кажется. И если это произойдет, мне кажется, это будет вот настоящей катастрофой для белорусов. То есть вот если белорусы откажутся от своего облика как нации мирной, то это один из стержней, который держит белорусов как нацию. Тогда вступают в силу, возможно, еще какие-то ценности. Да? Идея справедливости, да, она не является какой-то оригинальной идеей. Но идея социальной справедливости, такой вот, знаете, я даже не могу это сформулировать, это, наверное, что-то, это действительно что-то специфическое. О том, что вообще, в принципе, как там мне видится со стороны, да, белорусы народ очень мягкий и добрый в этом отношении. Вот мягкий в своей вот этой доброте. И поэтому и справедливость здесь, она вот носит такой вот характер очень, социальный, уравненный в определенном смысле. Точно очень идеалистичный взгляд, но белорусы пытаются вот к этому своему идеалу какому-то стремиться. Отсюда вот это вот и толока, и солидарность, и взаимопомощь, и не такая большая претензия там на что-то. В контрасте или в сравнении, да, например, белорусской молодежи, даже несмотря на то, что они являются детьми, например, очень состоятельных родителей, может быть, высокопоставленных. Это я на примере своих студентов говорю, такого факультета, где учились дети, да, всей элиты, они не выпячиваются, ведут себя достаточно скромно, не считается правильным демонстрировать вот это вот какой-то свой слишком высокий социальный статус. Напротив, демонстрации этого считалось чем-то, я бы сказала, выражением какой-то неэлитности, какой-то, не хочу сейчас сказать чего-то такого обидного, но чего-то очень не свойственного для минчанина, там, например, для городского человека. Да. Я это видела на протяжении нескольких, по крайней мере, 20 с лишним лет. Я это видела. Я видела, что белорусские молодые люди, девушки, в общем и целом, если они хорошо учатся, пытаются, и у них амбициозные цели и задачи. Они не пытаются это реализовать прямо вот одевая на себя там, что-то там исключительно там брендовые вещи, садясь там за руль какой-то дорогущей машины. Такого рода, может быть, попытки и были, но они потом как-то гасились. Не знаю, вот это вот не выпячивание, не демонстрация, какая-то такая, нельзя сказать прямо скромность, но вот сдержанность, она меня обнадеживает. Это первое. Второе, я помню, что в одной из бесед я нашла ответ для себя на этот вопрос. Между Чалым и Гуриевым какой-то был стрим, как раз именно где-то осень 2020 года, где Гуриев сказал очень интересную вещь, что для белорусского общества успешный человек – это человек, который добился этого благодаря своим мозгам. Поэтому идеал – это айтишник. Ну, условно, да, айтишник. То есть успешный человек – это айтишник, это человек, который много зарабатывает. Но вопрос, как он зарабатывает? Он не продает нефть и газ? Он не торгует наркотиками, не торгует оружием, да, то, на чем вот на ренте, да, эти элиты вырастали, там, в том числе, к сожалению, в Казахстане, да, и которые не знали цену этим деньгам. А это люди, которые что делали? Они зарабатывали очень серьезно и были очень успешны. Но благодаря чему? Благодаря своему уму.
Гэта была кандыдатка гістарычных навук, незалежная экспертка Роза Турарбекова. Цалкам размову з ёй глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Паэтка і спявачка Кацярына Ваданосава ў двухгадовую гадавіну ад пачатку пратэста ў 2020 года выставіла ў сябе ў фейсбуку сваю новую музычную працу пад назвай «Акрэсцінскі вальс». Мне так хочацца, каб гэтую песню пачулі. Менавіта сёння гэта мая рэфлексія, мой боль і мая надзея ў гадавіну падзею, якія падзялілі гісторыю Беларусі на «да» і пасля. І маё асабістае жыццё таксама пачалося нанова. Дзе мой родны кут, дзе мае аблокі? Песні па дварах, залатыя ночы. Вернецца вясна, вернецца аднойчы. Гурт «Нэві Бэнд» у гадавіну выбараў 2020 года таксама выпусціў новую песню. Любімаму Менску, па якому сумуем, ідзе калісьці зайграем самы вялікі канцэрт. «Нэві Бэнд» менавіта так прэзентавалі кліп на песню «Свяці». У жыцці спакойны, ўраўнаважаны, у працы адказны і грунтуны. У адпачынку вясёлы, станоўчы, аматар папіць добрага піва, пажартаваць і пасмяяцца. Адораны, таленавіты музыка, добры сябар, надзейны таварыш, так піша Лявон Вольскі пра Уладзіслава Плюшава. Бас-гітарыста вядомых беларускіх гуртоў асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму і далі 6400 рублёў штрафу. Для пакрыцця штрафу ў яго канфіскавалі аўто. Фонд «Байкалчы» адкрыў збор на дапамогу Уладзіславу. На сённяшні дзень сабраная палавіна неабходнай сумы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія ўлады сталі менш аптымістычнымі ў ацэнцы эканамічнай сітуацыі. Лукашэнка назваў абстаноўку вельмі сур'ёзнай і сказаў, што абавязкова трэба гандляваць з ЕС.
Да яго кіраўнік Нацбанка Павел Калаур заявіў, што банкі больш не могуць браць праблемныя крэдыты прадпрыемстваў.
А што здарылася? Еўрарадыё даведалася ў эканамістаў.
Што канкрэтна адбываецца ў эканоміцы і ці ёсць нейкі пералом, які змяніў рыторыку ўладаў, сказаць немагчыма. Бо пастаянна засакрэчваецца статыстыка, але адбываецца так не ад добрага жыцця, кажа старшы навуковы супрацоўнік бюрок Леў Львоўскі.
Что ВВП падает довольно, довольно сильно, то есть вот там данные за июнь, за май, там, значит, падение ВВП было около 8%, в мае там около 9%, то есть это такие, ну, там, учитывая наш средний рост экономики 1% последние 10 лет, это значит, вот мы откатываемся на 8-9 лет назад. Плюс к этому там, ну, есть там серьезные проблемы во всех сферах, вот то, что Павел Калаур говорил про банки, это тоже такая довольно серьезная проблема. Мы видели в предыдущие 2 года, что проблемы предприятия отчасти решают за счет коммерческих банков. Предприятия не могут расплачиваться по долгам, и коммерческие банки заставляли записывать на свои счета мусорные активы. И вот сейчас Павел Коваль сказал буквально, что, видимо, они достигли лимита, и уже больше дальше нельзя стричь банки. Видимо, речь идет о том, что теперь средства будут брать из эмиссии. Мы, на самом деле, уже начали наблюдать эмиссию последние несколько месяцев. Центробанк приступил вот снова к этому директивному кредитованию. Много там теперь идет денег через Банк развития, которому разрешили выпускать облигации, которые, по всей видимости, будет также покупать государство. То есть, ну вот, сложные кризисные времена. І, соответственно, такі і розговори.
Інакш кажучи, заплатять за предприємства білоруси, скинувшися у бюджет і за кошт інфляції праз друкування грошей.
Тим часом Лукашенко, як він каже, нутром чув, що справи у економіці дренні. Європа тут вельми б допомогла, але не передбачиться ніяких діянь, каб поліпшити відносини з Заходом, окрім хіба що наставлення у чиновникам, упевнений економіст Ярослав Романчук.
Таким лукашенківським стилі, ось треба, кажуть, усіх там поставити под ружок, каб усе були на чеку. Ось. Безумовно, ён не хоче адрывацца да еўрапейскага рынку, таму што там і магчымасці, там і грошы, там і тэхналогіі. Вось, і таму ён, ведаеце, у першай палове дня можа адно казаць, у другой палове другое казаць. А сілавыя структуры, генералы, якія сёння пачалі эканомікі, гэта інтэрпрэтуюць па-трэцім. Так што тут нейкіх стратэгічных альбо там на тактычных зменаў у эканамічнай палітыкі безумоўна няма. Вось. Ну і так само вось ён бачыць, што Запад настаўлены сур'ёзна. І ось такі ускосныя сігналы ён так само дае для таго, каб магчыма нейкія перамовы правесці наконт там узлагоджання санкцыйных рэжымаў. Ну і можа быць там больш шырэйшыя перамовы, таму што ну, працаваць з такім крамлём, які сёння маем, гэта смерці падобна. І Лукашэнка будзе больш, чо больш загадаў рабіць для таго, каб менавіта выкарыстоўваць гэты аргумент. Вось, там, Крэмль небяспека, Крэмль агрэсар, кім Крэмль не прымушае для таго, каб, ну, некаторыя яго партнеры яшчэ да 20-го года, ну, памаглі яму некім чынам знітрызваць гэты крызіс, які ўже працягваецца больш за 2 гады.
На позитиві застається хіба що прем'єр-міністр Роман Галоученко. Правда, говорить про поспіхи ніяк не виразно, відзначає Лео Львовський.
Видимо, Головченко, он там играет роль такого оптимиста. Ну, а Калауэр и Лукашенко теперь, видимо, взяли на себя роли каких-то более-менее реалистов. Там это гораздо лучше, когда Александр Лукашенко говорит, что он понимает, что нам необходима Европа для экономического развития и роста, чем когда он говорил, что мы там каким-то образом полностью заместим Европу России. Но действительно, заместить Европу России можно, но до очень определенного уровня. Плюс к этому есть такой важный фактор на перспективу. Россия – это действительно большая экономика, но Россия – стагнирующая экономика. Она стагнировала вместе с нами последние 10 лет, а теперь она также подвержена санкциям. Соответственно, в этом году она упадет, и дальше перспективы роста российской экономики, мягко говоря, очень сомнительны. Привязываясь все больше и больше к российской экономике, означает, что мы привязываемся к внешнедорговому партнеру, который стагнирует. То есть это не будет нам давать никаких стимулов для роста. Если бы мы продолжали торговать с Европой, то там без каких-то излишних усилий, если страна, которая покупает ваши товары, там растет на 3% в год, значит, можно смело ожидать, что и ваш экспорт туда тоже будет расти вот, там, условно 3% в год. Ну, хорошо, что Александр Лукашенко понимает эту проблему. Плохо, что он, очевидно, не готов ничего делать ради того, чтобы возобновить практику многовекторности.
Тому, не глядячи на плани Лукашенки скончить год з виніками не горшими за 2021, ВУП просяде на 7-10%, лічить Ярослав Романчук. І на людях це значно адаб'ється.
ад 20 до 30% падзення доходаў, пакупная вартасць таксама будзе значна меншая. Ну вось, але людзям патлумачыць, што ўсё гэта за санкцыі, за вайны, за змагароў, якія пасцельваюць па розных краінаў. Вось, ну і потым дадаюць людзям там і крыху кантрабанды займацца, і за анал прадаваць, і там я думаю, што кантрольным органам скажуць там спускаць гэта так вось, каб ну не дажымаць прадпрымальнікаў. Вось, потым там далі магчымасць там палякам, літоўцам ездзіць, каб таксама яны магчыма нейкія тавары ўвозілі. Так што вось кажуць, крызіс, але гэта не толькі такі крызіс, які прымусіць Лукашэнка да таго, каб ён пачаў нейкія перамовы.
Таксама крызіс не азначае, што хутка ўсе будуць галадаць альбо з'явіцца павальнае беспрацоўе, але будзе расці схаванае беспрацоўе. Калі фармальна людзей не звальняюць, але робяць, напрыклад, менш змен. Разам з інфляцыяй гэта дае падзенне сярэдніх даходаў. У першую чаргу гэта будзе датычыцца людзей у монагарадах, якія пабудаваныя вакол прадпрыемстваў, што трапілі пад санкцыі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.